cattedra.
Pomaže Bog, poštovani slušalci Radija Svetigora i naše emisije Katedra. U večerašnjoj katedri čućemo predavanje protojereja Nikole Pejovića, glavnog i odgovornog urednika Radija Svetigora, na temu Znak pobjede, koje je održao na krstopoklonu u nedjelju 3. aprila 2016. godine u manastiru Podmajine u Budvi.
Dragi oče igumane, časni oci, prepodobni monasi, braćo i sestre, prije svega da zablagodarim Gospodu na ovoj večeri divno i vama na pozivu da dođem i budem dio ove vaše zajednice i na ovakav način iskažem divljenje stojeći i sada sjedeći pred ljudima koji su vezani za nebo i koji ne samo da slušaju riječ Božju, nego se trude i da tu riječ Božju, riječ Evanđelja tvore i da takvom postajemo svi hodeća Evanđelja. Na to smo svi prizvani, jer riječ Božja nije data samo kao neka nauka i kao didaktički neki metod koji treba da se prenosi sa generacije na generaciju i s koljena na koljeno i koje mi možemo prosto da naučimo u školama, fakultetima i da to prenosimo, nego je ta riječ Božja djelatna i ona ista je i u ono vrijeme apostolsko i u ono vrijeme svetih otaca i u ovo današnje vrijeme, jer je Hristos koji je nosilac te riječi isti i juče i danas i u vjekove vjekova. On je taj obrazac, početak i kraj i punoća i mjera svega onoga što radimo i što djelamo. Zato ja nisam došao večeras da vam kažem ništa novo od onoga što vi znate i od onoga što već nemate usvojeno u svojim životima. Ja sam došao ovdje da vašoj ljubavi dodam malo svoje ljubavi, da vašoj nadi dodam malo svoje nade, da vašoj vjeri dodam vjeru i da vašem blagoslovu i pažnji dodam blagoslov ne svoj, nego blagoslov svetinje iz koje dolazim, a to je svetinja koja ne samo da je čula riječ Božju i da se u njoj propovijeda, nego koja je zasvjedočila i posvjedočila i krvlju zapečatila tu riječ Hristovu i kao takvu prenijela i nama u ovo naše vrijeme koje sigurno je jedno od najopakijih vremena kada ta tajna bezakonja djela čini nam se nikad nesmetanije nego što je to danas, ali i ovo naše vrijeme pokazuje se istinitost riječi Hristovih, da tamo gdje se umnoži bezakonje, da se tamo umnožava i blagodat Božja. I ono što patrijarh Pavle naš kaže, da će Bog uvijek pomoći samo kad bude imao kome i ako ima kome. Na nama je da se potrudimo, da svoja srca i svoje duše otvorimo onome koji stoji ispred njih, ispred vrata naših srdaca i kuca, i onaj koji otvori, Gospod se useli i daruje ne samo dio sebe, ne samo jedan djeličak sebe, nego daje cijeloga sebe, dajući i predajući cijelu vječnost, i tako mi postajemo od običnih ljudi, smrtnih i prolaznih, braća i prijatelji Božji, sabraća vječna sa Hristom i jedni među drugima. Evo nam vrijeme velikoga posta, vrijeme kad intenzivnije nego u prethodnom i u ostalom periodu tokom godine se trudimo da tu riječ Božju što pažljivije slušamo, vrijeme kada što intenzivnije trebamo da uzoremo po oranicama naše srce, naših srdaca i naših duša, kada treba da tu riječ ne samo slušamo, nego da je i tvorimo, kada treba što više, i takav je čitav bogoslužbeni ritam naše crkve koja je stub i tvrđava istine, kako je govorio sveti Irinej Lionski, jedan svetitelj kraja drugog i početka trećeg vijeka, i ona je ta riznica mudrosti i znanja u koju se učimo i u koju se vaspitavamo, ali ne nikako samo stičući znanja, nego djelajući, imajući ove žive primjere naše svetitelje, kao žive primjere i obrasce da je ta riječ Gospodnja nešto što je ostvarivo samo ako mi imamo tu želju da se odreknemo sebe i da uzmemo krst svoj i da odemo za Hristom. Evo smo došli uz Božju pomoć i do ove treće nedelje velikoga posta, kada crkva nam postavlja ne bez razloga i ne slučajno krst Hristov na sredini hrama, a time nam pokazuje i kuda je put kojim treba da idemo i da jedino preko krsta, ne samo njemu klanjajući se, nego njega noseći časno i dostojanstveno, možemo na pravi način da proslavimo i vaskrsenje Hristovo. Nema drugoga puta da bi se slavilo vaskrsenje sem da se prođe krst. I zato je ovo jedna od najomiljenijih nedelja časnoga posta, zato što nekako i dođe u ovo vrijeme kad prođu te prva nedelja koja je puna tog pokajnog bogoslužbenog ritma, kanona svetog Andreja Kritskog, pokajnih kanona na povečerju, jutarnjim službama, večernjim, pređeosvećenim liturgijama, nedelje pravoslavlja, pa i druga nedelja. E, već smo sad završili ovu treću nedelju, pa nam je već nekako su te naše snage su malo podale, pa su brige ovoga svijeta opet zauzele neko svoje mjesto u našim životima, pa ono što smo odlagali te dvije nedelje, sad nam se opet u ovu treću, četvrtu nedelju polako nas sustižu. Opet svako traži svoje i svi traže da se i mi tu nađemo, a polako se odvlačimo od onoga što je smisao posta i podviga i onog puta koji smo se zaputili, i crkva nas ponovo vraća i ponovo nam kaže polako, moramo se ponovo vratiti, evo ga krst, jedino raspećem svoga uma, svoje volje, svoje duše može se doći do vaskrsenja, ne može ni jednim drugim putem. I zato je ova krstopoklona nedelja blagoslovena, nedelja kada već i u bogoslužbenom ritmu mi počinjemo da pjevamo vaskrsenje Hristovo, jer krst je povezan i neodvojiv od Hristovog vaskrsenja. Ali evo da podijelim sa vama i to razmišljanje o toj tajni časnog i životvornog krsta i o tom znaku pobjede koji je onima koji u krst ne vjeruju ludost i sablazan, a nama koji vjerujemo zaštita i spasenje i ključ Carstva Nebeskoga, da on nije samo prisutan od onoga trenutka kada nam to evanđelje otkriva, kada Gospod biva razapet na njemu, nego taj smisao krsta on se otkriva mnogo ranije. I značaj krsta za čovjekov život i za čovjekovo življenje sa Bogom i odnos sa Bogom, on se vidi još u raju kada Gospod postavlja ono drvo života i onu evanđelsku, onu priču iz Svetoga pisma, iz Otkrovenja Mojsijevo, koju svi znamo, da je Gospod odredio jedno drvo i koje je rekao, od ovoga drva, drveta i od njegovoga ploda nemojte da jedete. Šta time Gospod hoće da kaže našim praroditeljima? On hoće da kaže da njihovu volju, tu pohotu očiju, A oni su gledajući to drvo i gledajući taj plod na tom drvetu koji je bio lijep za gledanje, razmišljali su, ako je ovako lijep za gledanje, on mora da je lijep i da se pojede i da se koristi. I onda, kao što to biva i u našim životima, često prvo na što čovjek se susretne, to je ta pohvata očiju. I upravo Gospod, ograničavajući ih da ne jedu sa tog drveta poznanja dobra i zla, on drugim riječima hoće da kaže da isproba da li su Adam i Eva spremni da se razapnu, da ta svoja čula i pohote koje dolaze preko čula vida, da se razapnu na to drvo života. I znamo koji je bio epilog te priče, znamo kako su naši praroditelji pogriješili, nijesu poslušali, nijesu imali povjerenja u riječ Božju, mislili su da nagovor zmije i ta želja njihova unutarnja da postanu ravni Bogu i Ocu koji ih je stvorio, da na prepad i kao razbojnici dođu do Carstva Nebeskoga, ne vjerujući u način na koji je Bog zamislio čovjeka i svijet koji mu je podario na čuvanje, oni su sagriješili, pali su i taj krsni put, krstonosni pristup Bogu i odnosu sa Bogom, oni su već tada narušili. Jedan veliki otac naše crkve, a njega smo slavili u drugu nedjelju Vaskršnjeg posta, sveti Grigorije Palama, on kaže da praobraz krsta se vidi i u starozavjetnoj priči patrijarha Avrama, kome Bog daje zapovijest da napusti zemlju svojih otaca i da ode u neku drugu zemlju. I time ga zapravo Bog na taj način uči da se sa razapne narodu i da tu svoju volju i želju, a znamo kako je to i danas teško napustiti svoje mjesto i mjesto gdje je čovjek rođen, i naročito ako je to mjesto, neko mjesto koje je poznato, koje ima i svoje bogatstvo, ima neki vjekove tu ugrađene svoje porodice, i odjednom Bog mu daje zapovijest da on to sve napusti, zemlju svojih otaca, da se razapne toj volji Božjoj i da ode u zemlju obećanu. A još punije, kaže sveti Grigorije Palama, još punije se ta tajna krsta Hristovoga ogleda u primjeru Mojsijevom, koji se odriče tog zvanja kćeri faraonove i kome Gospod kaže da izuje obuću svoju, jer zemlja na koju će stupiti, ona je sveta. A šta time Gospod hoće da mu kaže? Kažu sveti oci, naročito sveti Grigorije Palama, kasnije posle njega i drugi oci i učitelji naše crkve, oni kažu da time Bog hoće da kaže da Mojsije treba na prvom mjestu da skine sa sebe kožne haljine, a kožne haljine su slike grijeha, pohote i svega onoga što nas odvaja od Boga, i da čisto srce prinese. Naravno, Mojsije je razumio tu poruku Božju i on se sarazapeo i poslušao taj savjet Božji, i onda dolazimo do onoga što se kasnije desilo, da se Mojsije susreće sa Bogom, da on otkriva i ime Božje. Kad ga Mojsije pita: ko si ti? Ja sam onaj koji jesam, govori mu Gospod. Onaj koji sam bio od praiskona, onaj koji jesam i onaj koji ću biti. U prevodu to znači: Mojsije, upravo poslušajući to raspeće i primijeći sebe na to raspeće Gospodnje, on biva udostojen bogoviđenja. Vidimo dakle da ima tih primjera zaista mnogo, ja sam za večeras odabrao samo ova tri, da vidimo da ta sila i taj znak pobjede i sila praobraz krsta Hristovoga, da je ona djelovala u svijetu i prije nego što se Hristosova plotio. kao što u svijetu djeluje i tajna bezakonja, iako se još uvijek nije zacario Antihrist, ali Gospod da bi dao šansu ljudima i svijetu i da bi pokazao istinski čovjekoljublje, on daje dakle ove slike i znake i simboli i praobraze krsta Hristovoga i njegovu silu kojima se pravednici, praoci, patrijarci, proroci brane od te tajne bezakonja i brane na taj način na prvom mjestu narod koji im je povjeren, izabrani, a onda kada je došla punoća vremena i kada se Hristos ovaplotio, onda i sve one koji su pozvani i koji su prizvani, i jelini, i jevreji, i svi narodi ovoga svijeta, kao što je to Hristos i zapovjedio, od tada je ta sila časnog i životvornog krsta postala dostupna. Značaj i punoća sile krsta Hristovoga, ona se otkrila onda kada se navršila punoća vremena i kada se navršila i punoća otkrovenja, budući da je Bog tako zavolio svijet svoj da je Sina svoga jedinorodnoga dao, da svaki onaj koji u njega vjeruje, nego da ne pogine, nego da ima život vječni, on je dakle pokazao i otkrio nam punoću smisla časnoga krsta Hristovoga. On je dakle krst kao simbol sramote i poruge, on ga je uzvisio, jer je Gospod zaista došao da ludost ovoga svijeta ipak pokaže kao mudrost Božju i da ono što je posramljeno i poniženo da podigne i uzdigne pred Bogom, a da mudrost ovoga svijeta na neki način ponizi i unizi. I zato nam krst Hristov otkriva jedan drugi odnos u odnosu na onaj starozavjetni, na kome je Bog i u kome je Bog dao zakon kao mjeru odnosa Boga i čovjeka, a u Novom Zavjetu kroz krst Hristov, u kome je on unio svu svoju blagodatnu silu i blagodatnu i blagoslovenu ličnost i time postavio dakle krst kao centar ne samo onoga mjesta gdje je on razapet i gdje je poboden, nego poboden u srcu zemlje, on je blagosiljan na sve četiri strane i štiti i pokazuje krst Hristov kao ključ carstva nebeskoga. I zato jedino onaj koji razumije tajnu krsta Hristovoga može na pravi način da razumije i sve ono što se u crkvi Hristovoj događa. Krst Hristov nam pokazuje da jedan drugi odnos i Boga prema čovjeku i čovjeka prema Bogu. On je učinio da se Bog proslavi u čovjeku, a u isto vrijeme čini neprekidno da se i čovjek proslavlja u Bogu. Na njemu je visio savršeni Bog i savršeni čovjek. On koji je u svemu bio podoban nama ljudima i našoj prirodi ljudskoj i osjećao i bol i glad i žeđ i ponekad nevjericu i u svemu bio nama podoban sem u jednome, u grijehu. Bio je bezgrešan i ostao je takav i ostaće do kraja svijeta i vijeka jedini u kome nema grijeha. Ali on naše grijehe uzeo i raspeo na krstu. Zato kažemo i to čitamo naročito u ovoj liturgiji svetog Vasilija Velikoga, da je on prvina u svemu. I Hristos nije došao samo da nam preda neku nauku i zapovijesti i da ode. I da kaže, evo ja sam vam ovo ostavio i idem ja sad. Nego nam govori strašne riječi. Evo danas smo čitali u Evanđelju. Onaj koji hoće da ide za mnom, neka se odrekne sebe, neka uzme krst svoj i neka ide za mnom. Kako su to teške riječi. Kako su to riječi na koje svako od nas može da kaže, pa stani, s kojim pravom ti to kažeš? Ja da se odreknem sebe? Pa gdje, kuda me vodiš? Kuda to mi idemo? I zaista da Hristos nije došao među nas, da nije otišao na krst, da nije sišao u ad i u adu sobom i svojom silinom ispunio sve, mi bismo imali potpuno pravo da mu to prigovorimo. Ali ovako, pošto je on budući bez grijeha i bez ikakve potrebe za tim, a imajući isključivo ljubav prema čovjeku, koja je za nas ljude sigurno nedokučiva i teško će i biti ikad dokučiva, jer od te ljubavi nema veće, i to je savršenstvo ljubavi, da neko život svoj da, možda bi neko i dao za nekog pravednika, ali za grešniku i za gomilu grešnika koji ga razapinju, da da život svoj, a time darujući svoj život, on daruje život izobilju, jer on kaže, ja sam došao da vam donesem taj život i takav, ne ovo životarenje naše koje mi mjerimo često godinama života i uspjesima koje smo postigli u tih godina. A šta je pred Gospodom? 1000 dana, kaže, i 1000 godina, i 1000 dana kao jedan dan, i jedan dan kao 1000 godina, kako kaže u Svetom pismu. Šta je vrijeme pred Gospodom koji je van vremen i koji je sve vremen? Dakle, Gospod je sam ispunio prvo te svoje riječi. I često to citiram i ponavljam, te riječi oca Justina koje su, kad sam ih čitao, toliko me potresli i stalno mi to dolaze, koliko je on imao slobodu i ljubav prema Gospodu, kad kaže da je Gospod nam poslao samo zapovijesti i da nije došao među nama da osjeti šta znači biti čovjek. Kako takav mi Bog ne treba? Ali naš Bog Hristos, on je postao jedan od nas, prošao je sve ono što mi kao ljudi prolazimo, i nema tog čovjeka, ma koliko da strada u životu i ma kakav krst da nosi, koji može da se naljuti na Gospoda zašto je on tako uspostavio ovaj svijet. Zato što je on bez ikakvog razloga sve to prošao radi nas i radi našega spasenja. I time nam otkrio jedan novi način na koji mi treba da gledamo i imamo taj odnos sa Bogom, sa svijetom koji nas okružuje i jedni prema drugima. A taj krstonosni način i krstoobrazni način postojanja jeste samo žrtveni, žrtvujući sebe za druge, a ne ono što je odlika ovoga svijeta, da žrtvujemo druge za sebe. I sinoć je mitropolit imao predavanje u hramu Krsti i Vaskrsenje, i možda je neko bio, i prvi put sam to čuo sinoć od njega i to ću podijeliti sa vama. Nadam se da neće zamjeriti oni koji su sinoć bili na tom predavanju, ali mi se toliko dopalo to i toliko mi je dalo odgovora na i otkrilo jednu novu dimenziju Velikog petka i tog događaja, u kome kaže mitropolit da su ona tri krsta, Hristov krst u sredini i krst desnog i lijevog razbojnika, da je to slika cijelog svijeta. Imamo desnog razbojnika i lijevog, onog lijevog koji je žrtvovao cijel svoj život druge za sebe, ubijao ih, maltretirao, radio što mu se god htjelo, i koji je dobio platu za to što je radio i bio obješen na krstu i razapet. I namjesto da sa krsta sagleda cijelu besmisao njegovog života, on se ne zaustavlja tu, nego i dalje ropće. I to na koga ropće? Na onoga koji je bez ikakvog grijeha i bez ikakvog razloga na pravdi Boga razapet. I kaže, još se poruguje, psuje ga, pljuje, ajde ako si Bog, skini sebe, skini nas. A ovaj drugi razbojnik, koji je isto tako činio neka djela koja nisu bila u saglasnosti ni sa ljudskim ni sa božanskim zakonom, ali budući razapet na krstu, on je shvatio da se on našao na mjestu kojemu zaista i pripada i koje je zaslužio. I shvatio je u dubini svoga bića i svoje duše da ipak njegov put je bio promašen. Ali u isto vrijeme, u tom shvatanju svoga ništavila i promašenosti svoga života i želje i žaljenja za svim onim što je propustio u životu, on otkriva i ide korak dalje i otkriva mu se ne samo sapatnik koji je pored njega, nego mu se otkriva sam Gospod. I on vidi nešto čudesno se dešava da čovjek koji je nevin da biva razapet na krstu. I počinje da to ispovijeda na način na koji grdi ovog lijevog razbojnika i kaže mu: sram te bilo, ja i ti smo ovdje zato što smo mi zaslužili to što smo radili, to smo i dobili, ali kako možeš, odakle ti pravo i obraz da ovom čovjeku ovdje koji je razapet na pravdi Boga bez jedne jedine krivice, koji podnosi muke i poniženja i pljuvanja, kako možeš njemu da prigovaraš? I okreće se Gospodu i kaže mu već one riječi koje svi znate: sjeti me se, Gospode, kada dođeš u carstvo svoje. A Gospod mu, onako nemoćan na krstu, koji sigurno znamo kako je, možemo da pretpostavimo kako je biti na krstu, kaže: već danas ćeš biti zajedno sa mnom i ja ću biti s tobom. E ta vjera koju je ispovjedio ovaj desni razbojnik, koji bi trebao da bude slika svih nas koji živimo u svijetu, i ona velika, nažalost, većina koja je slika ovoga lijevog razbojnika koji ropće, koji želi da živi u udobnostima, koji želi da ima sve u životu, da ne podnosi nikakvu žrtvu, da mu drugi sve obezbjeđuju, bila to porodica, roditelji, država, crkva, nebitno, i koji kad mu se i obezbjedi to što mu je potrebno, nije mu to dovoljno, nego napada i pljuje i smeta mu Hristos i prisustvo riječi Božje. Takvih je, nažalost, danas pun cijel svijet, kome Hristos, koji danas stoji sa krsta i svojim raširenim rukama grli cijel svijet, smeta. I Hristos, koji je isti i juče i danas, i koji nas priziva i koji neprekidno govori: oprosti im, Oče, jer oni zaista ne znaju šta čine. To je prava slika svakog vremena, a to je prava slika i ovog vremena u kome mi živimo. Dakle, ovaj desni razbojnik, to je nešto što je naša nada i naša utjeha, i to poistovjećivanje svoga krsta sa Hristovim krstom, ta svjesnost naše nemoći i svjesnost da sva naša nastojanja da steknemo stvari ovoga svijeta jesu upravo razapinjanje na krst. Jer onaj koji želi da sačuva život svoj, da ga sačuva po svaku cijenu, a danas smo naročito u toj fazi da želimo da živimo, a ne znamo ni zašto živimo, ali nebitno, ne biramo sredstva i gatare i vračare i sve, samo da imamo sreću, da imamo život. Kaže: spasio mi je život. Šta ti je spasio život? Nećemo umrijeti ove godine, nego ćemo za 50 godina. Kakve razlike ako umremo bez vjere i ako umremo samo sa onim što skupljamo ovdje na zemlji? Ako tako hoćemo da sačuvamo život, Gospod kaže: izgubit ćeš ga. Što je prirodno, i to nije neka filozofija, i to nam je svima jasno. Možemo da steknemo sva blaga ovoga svijeta, sva odlikovanja, sve diplome, sva znanja da pokupimo ovoga svijeta. U trenutku sve to nestaje. Koja to sladost ovoga života ostaje netaknuta tugom, pjevamo u onim stihirama Svetog Jovana Damaskina na opijelu. Sve je od sjenke varljivije. Ali Gospod kaže: ko hoće život svoj da izgubi i dušu svoju da izgubi mene radi, taj će je naći. Tu strašnu riječ, koja jeste, moramo to priznati, raspeće za naš um. Jer ajde da idemo u nešto što je nepoznato, da izgubimo život svoj i da izgubimo dušu svoju, da je predamo nekome. Ali zar nije to jedino ljekovito za nas i za našu dušu? Mi, Gospode, čujemo riječi života Kad je Gospod govorio o carstvu nebeskom i kad su se svi razbježali, a ostali apostoli, pa ih on pita, što ste vi ostali? Bilo im je teško i njima, ali su osjetili taj kvasac i da to nije su riječi od ovoga svijeta. Ti nosiš, Gospode, apostol Petar kad kaže, ti nosiš, Gospode, riječ života. E i mi, jako nam je teško da živimo u podvigu, u zdržanju, da sebe ograničavamo po mnogo čemu, iako nam nekad nije baš to lagodno i lako, ipak vjerujemo da ta riječ koja nam se daje i koja nam je predata u crkvi, da je ta riječ ima kvasac vječnoga života. Ali ta riječ nije prazna riječ. Ona je bezbroj puta posvjedočena i potvrđena. I ta riječ nije riječ koja danas jeste, a sutra se pretvara u nešto drugo. I zato toj riječi, a riječ jeste jedinorodni sin Boži, logos Boži ovaploćeni, sva punoća presvete Trojice preko njega data nama ljudima, on je dakle ono kome treba i kome jedino ima smisla predavati dušu. Jer obično mi ljudi tražimo da našu dušu zadovoljimo stvarima ovoga svijeta. Stičemo znanja, dobro je da ih stičemo i da širimo svoje vidike. Stičemo i razna bogatstva materijalna koja su nam potrebna za naš život i ulazimo u jedan prostor interesovanja, muzike, igre, zabave, činimo naše dane ispunjenim, trudeći se da na taj način zadovoljimo i nahranimo svoju dušu. Često puta u tom traženju onaj koji nema mjeru i granicu, a nema mjeru onaj koji nema Hrista, raspetoga i vaskrsloga, često puta ne samo da koristimo sve te stvari, nego svoju dušu vezujemo za te stvari, bilo materijalne, bilo emotivno, bilo na bilo koji drugi način, idolopoklonički, kako god hoćemo, i da jednostavno u tome vidimo smisao našega života. A duša je vrednija od svega toga. Duša je jedino treba da se predaje i veže za onoga što je uzvišenije od nje. A jedino što je uzvišenije od nje jeste upravo Bog i jeste Hristos. I zato svako drugo istinsko vezivanje naše duše i našega bića, sem za Hrista, je pucanju prazno. I sabiranje onih blaga koja moljac dođe i rđa nagriza i od kojih nećemo imati nikakve koristi i koje ćemo čak i privremeno izgubiti, a sa tim privremenom izgubit ćemo i ona vječna. Pa ćemo, kako kaže onaj pjesnik u narodnoj pjesmi, izgubiti oba carstva, i zemaljsko i nebesko. I zato treba da sabiramo, to nas uči krst i u tome jeste njegova sila i znak pobjede, jer nas on uči da sabiramo ona blaga koja ni moljac, ni lopov ne mogu da ukradu, nego ona blaga koja su vječna i neprolazna. A ta vječna i neprolazna blaga se čuvaju u crkvi Hristovoj. U crkvi kao zajednici. I ne samo da je čovjek prizvan na to samo žrtveno služenje, nego ako počnemo na taj krstoobrazni i krstoliki način da posmatramo prirodu, vidjet ćemo da je sva priroda stvorena da služi i da daje svoj doprinos. Šta ima za uzvrat sunce koje nas grije? Šta ima za uzvrat voda koju pijemo? Zar i oni, gledajući taj krstoobrazni način postojanja, zar i oni se ne žrtvuju da bi ovaj svijet mogao da živi i ugrađuju se u ovaj svijet? Tako se svi mi zajedno, sva tvorevina i ljudi i čovjek kao najsavršenije stvorenje te tvorevine, onaj koji je stvoren i uzet sa lika Božjega, jer Bog kad je stvarao čovjeka, on je gledao u Hrista, u njegov lik i tako ga je stvorio i zato je svaki čovjek ikona Božja, stvoren po obrazu Božjem, stvoren slika, ali čovjek koji je prizvan da postane i prilika Božja, da ne samo ima taj oblik koji mu je dat, nego da postane jednak Bogu i po tom podobiju, da bude podoban Bogu, jer će na taj način ono što je zemaljsko i ono što je prolazno dobiti obrise vječnog i neprolaznog, jer će Hristos tako nas prepoznati. On će u nama prepoznavati sebe ili neće prepoznavati sebe. I vrijeme strašnog suda jeste vrijeme zaista najstrašnije. Tada više nećemo imati vremena, ni prostora, ni potrebe da kažemo, pa mi smo to mislili ovako, nismo to baš dobro razumjeli, ovaj me nagovori, žena me nagovori, muž me nagovori. Sve će se jasno vidjeti i jasno znati. Ili jesi ili nisi. Zato jedino Hristos ima pravo da traži cijeloga čovjeka. Zato što je on cijeloga sebe predao čovjeku. A opet traži ga ne radi sebe i zato što je to njemu potrebno, nego da bi otkrio u čovjeku to vječno naznačenje zbog čega je čovjek i stvoren. A stvoren je da živi u zajednici sa Bogom. Nije čovjek stvoren za smrt i za prolaznost, nego je čovjek stvoren za život vječni. I zato je izuzetno potresno zadnja rečenica današnjeg evanđelja. Ima ovdje među nama koji stojimo i koji sjedimo večeras i ovdje među nama, koji neće vidjeti smrti dok ne vide da je carstvo Božije došlo u svojoj punoći. Kako lijepa i strašna riječ. Kakva riječ koja daje nadu i utjehu da sve ono što radimo i što djelamo i što se trudimo, da to ipak ima svoj dublji smisao. A ima smisao samo ako se na jedan krstoobrazni način, samo žrtveni način, predajući sebe i svoje darove drugima na dar i tako postajući udovi jednoga tijela Hristovoga, a to je slika crkve, nije ništa drugo, postajemo dio toga, te vječne zajednice Boga ljubavi presvete Trojice. Toga carstva za koje smo mi prizvani, u koje nema ni tuge, ni bola, ni utjehe, ni prevare, ni laži, ni manipulacija, ni idolopoklonstva, tamo ima ljubavi i tamo ima vječnog djelanja i onog, kako kaže opet otac Justin, često ga citiramo, ne bez razloga, da raj nije blažena dosada, nego da je to vječno napredovanje iz slave u slavu. E sad, ako se ovdje zadovoljimo sa nekim našim životarenjima i nivom života koji često biva ispod životinskog, ljudi kažu danas smo se mi pretvorili u životinje. Nije tačno. Danas smo kao ljudi došli ispod životinje. Zašto? Zato što životinja se najede i odmakne se. Napije se koliko je dovoljno i odmakne se. A mi idemo dalje. Mi se prejedamo, prepijamo i iz tog i takvog odnosa radimo stvari koje ni životinjama nisu poznate. Ni beslovesnim stvorenjima nisu poznate. Tako da čovjek koga je Bog stvorio za malo manjeg od anđela postaje odjednom ispod beslovesnih životinja. Do te mjere čovjek silazi i srozava se. A to pokazuje da je čovjek prizvan na dinamičnu zajednicu sa Bogom. Da Bog hoće da se svi ljudi spasu i da dođu u poznanje istine, ali neće da to uradi na silu. Ko hoće da ide za mnom, neka se odrekne sebi i neka uzme krst. Niko ne mora. Bogu to nije potrebno. Ali nam je dao sve da zaista samo oni koji smatraju da je krst ludost i da je krst sablazan, neće shvatiti ovu poruku i neće pokušati da hode za Gospodom. I zato nas ova krstopoklona nedelja i sila časnog i životvornog krsta opominju na to ponovno uspostavljanje zajednice sa Bogom kroz krstoliko i krstoobrazno zajedništvo na koje smo prizvani, da razapinjemo svoj um i svoje srce i svoje strasti, da razapinjemo i da se odreknemo tog lažnog sebe, prolaznog sebe, sebe koje nas vezuje za ovaj svijet, za stvari ovoga svijeta, za nešto što i samo po sebi je prolazno. Da se od toga odreknemo, ne zato što je to Bogu potrebno, zato što Bog tako hoće da mi se svega toga odreknemo, nego zato da bi imali neko dublje naznačenje za koje nas je Gospod stvorio, a to naznačenje jeste ta vječna zajednica sa Bogom. To je cilj našega života. Da svako ponese svoj krst časno i dostojanstveno i jedino ako shvatamo tu tajnu životvornog i časnoga krsta Hristovoga, možemo da shvatimo i tajnu svakog našeg krsta pojedinačno u našoj porodici, na našem poslu, u našoj zajednici u kojoj se nalazimo. Jedino na taj način, hristoliki i krstoobrazni način, možemo da pojmimo i možemo na taj način da živimo dostojanstveno i časno noseći krst svoj i hodeći za Gospodom. Taj hod za Hristom i nošenje našega krsta nije ništa drugo nego poistovjećivanje našeg krsta sa Hristovim krstom. Sjećate se kad ste kršteni, ako ste slušali one molitvi, sada kada ste prisutni, kad neko prima krštenje, tamo kaže da smo prizvani i pozvani da se saraspnemo sa Hristom, da bismo sa Hristom i sa vaskrsli. Jer Hristovo raspeće, Hristov silazak u ad i njegovo vaskrsenje, to nije samo njegovo djelo, nego svaki onaj koji vjeruje u mene i koji tvori moje zapovijesti i koji hodi za mnom, taj neće vidjeti smrti, nego je već prešao iz smrti u život. Zato što se Hristos poistovjetio sa nama i zato što se Bog proslavi u čovjeku, daje šansu svima nama da se čovjek proslavi u Bogu i da čovjek proslavi Boga. I zato nam je dao ne samo svoje zapovijesti, nego nam je dao samoga sebe, dao nam je krst životvorni, časni, koji je vidljiv, dao nam je Duha Svetoga koji je nevidljiv i dao nam je crkvu koja čuva i jedno i drugo. Nema mjesta u hramu, pa čak i sam hram se tako gradi da je krstoobrazan, od samih temelja pa na vrhu crkve nalazi se krst. Na ulazu nalazi se krst. U našim domovima nalaze se krstovi. U odeždama, u sasudima, svuda su utkani ti oblici krsta, koji nisu samo simboli ili ukrasi umjetnički, nego mi vjerujemo da je Hristos svojom ličnošću i svojom žrtvom osveštao časni životvorni krst i rekao nam: ovim pobjeđujte i ovim treba da izgonite silu demonsku i ovim da se spasavate. I zato se hrišćani svakoga dana desetinama i desetinama puta osjenjuju krsnim znamenjem i time i na taj način ispovjedamo vjeru u krst Hristov i u njegovo raspeće i u njegovu silu, a krst Hristov i onaj krst kojim se mi krstimo jesu upravo ključevi vaskrsenja i ključevi Carstva Nebeskoga. I zato je krst uvijek šansa gdje god čovjek da se nalazi, u kakvoj god životnoj situaciji da se nalazi, krst časni životvorni Hristov je šansa da uvijek počnemo iz početka i šansa da uvijek zavapimo: Gospodu, sjeti me se, Gospode, u carstvu svome. Vi ste sigurno čuli za starca Emilijana Simonopetrickog. On ima jedno divno predavanje u onim njegovim knjigama koje su sad, mislim, sestre iz Žiče da su prevele to, zaista preporučujemo srca da čitate. Oci sigurno znaju, to je riječ o jednom divnom starcu svetogorskom koji je bio veliki misionar 70. i 80. godina u Grčkoj, držao brojna predavanja, a u isto vrijeme osnivao bratstva i sestrinstva manastirska, pa plod tog njegovog duhovnog djelanja jeste i ponovno vraćanje života na meteorima, osnivanjem i vraćanjem i oživljavanje Simonopetritskog manastira na Svetoj Gori i manastira Ormilije, čije sestrinstvo sa svojom igumanijom često posjećuje našu mitropoliju. Imamo blagoslov da nam prenesu te blagoslove i oni, iako su ženski manastiri, ne žive na Svetoj Gori, upravo blagoslovom starca Emilijana oni žive kao tipikom, kao na Svetoj Gori, i to je divan jedan manastir u Grčkoj. Ako vas put nanese, pa i da pođete namjenski, zaista ima šta i da se vidi, da se osjeti i da se primi blagoslova. On je u toj svojoj besjedi o časnome krstu ispričao jednu priču kako je jedan nastavnik, što bi mi rekli skućivši se, napravio sebi dom i opremio ga i sve što mu je bilo potrebno u tom domu, jednog dana vratio se i naišao je na, ušavši na vrata, vidio je da su lopovi došli i sve mu odnijeli iz stana, razrušili ono što im nije trebalo, to su bacili, polomili, i kaže, on je u onom očaju koji svakako svako od nas kad bi se susreo sa tom situacijom bi takav osjećaj imao, kaže, tragao nekih pola sata dok nije našao krst koji je bio njegov zaštitni znak, i kada ga je našao, njemu se ponovo vratila radost na njegovom licu, u njegovom srcu, jer je to bio krst i to je bio njegov znak pobjede sa kojim je on počinjao svaki dan i sa kojim je završavao svaki dan, pjevajući tom časnom krstu i osjećajući se, osvećujući se njime. Njime i njegovom silom on je stekao i to što je stekao, i kaže, kad sam njega našao, onda imam realne osnove i snage i šanse da nastavim život ispočetka i da ponovo povratim. I on tamo kaže, 82. godine, sada je taj nastavnik, veliki svetogorski podvižnik i monah jednog svetogorskog manastira. Ta priča o tom nastavniku i o tom njegovom krstu jeste sigurno priča u kojoj može svako od nas da se pronađe, jer dokle god imamo krst Hristov i silu njegovu, dotle ćemo uvijek imati šanse da ispravimo ono što je bilo loše i uvijek da počinjemo iz početka, a crkva nas neprekidno iz godine u godinu, iz nedelje u nedelju, stalno na to priziva i na to posjeća, a mi svake srijede i svakog petka, naročito tih dana kada ih je crkva i posvetila sili časnog i životvornoga krsta, i naročito u ove dane kada se oni konkretno i praznuju i spominju, uvijek nas podsjećaju da je ipak taj samožrtveni način postojanja, taj krstoliki i hristoliki način postojanja jedina mjera čovjeka, i čovjek je spreman i vrijedi onoliko koliko je spreman da se žrtvuje. To nije nimalo lako, naročito nije lako nekome ko nema i nije okusio tu žrtvu, ali sigurno da krstom ćemo svi biti prije ili kasnije u manjoj ili većoj mjeri svi biti provjereni, i uvijek da se sjetimo da onda kada je bezizlaz bio za onog razbojnika desnog, da se njemu vratimo, da je tada se pred njim ne završila njegova životna priča, nego da je tek od onog trenutka kada se našao na krstu i kada je spoznao istinski svoj život, onakav kakav zaista jeste, ne uljepšan i onakav kako mi često želimo da ga prikažemo, i kada je došao do dna ljudskih moći, ili bolje reći ljudskih nemoći, tada se pojavila Božja svemoć. Dokle god mi mislimo da smo lijepi, pametni, mladi, školovani, načitani, tu nema mjesta da Bog djeluje. Ti imaš sve, znaš sve, ja ti tu neću smetati. Onda kada se projavi i kada dođe ljudska nemoć, a vrhunac te ljudske nemoći jeste smrt, onda se provjerava krstom naša vjera i onda se na taj način izaziva, ajde tako malo provokativno kažemo, i Božja sila i božanska sila, i onda od onoga što je smrtno i prolazno postaje vječno i neprolazno, od onoga što je ljudskom logikom kraj i tuga i bezizlaz, to je početak jednoga novoga života, punoće našega života i osmišljavanje svega onoga što smo u životu radili i za čim smo čeznuli i čemu smo dali srce svoje i dušu svoju, i otkriva se jedan prostor ljudske ličnosti koji je bezgraničan i koji je bezmjeran, jer je Hristos ta bezmjerna mjera na koju je svaki čovjek prizvan i pozvan, i kome je Hristos svakome dostupan, i ono što bismo sad u ovim tehnologijama rekli, uvijek je u domet. Samo je pitanje da li ćemo ga i kada mi pozvati i kada ćemo otvoriti vrata našega srca da on uđe i da djela u nama. I zato sve ono što činimo i sve ono što radimo, radimo u slavu njegovu i u slavu Božju. I ovo što večeras pričamo i o čemu pričamo, ovo je priča posvjedočena hiljadama svetitelja Božih, posvjedočena i na prvom mjestu mojim svetim učenicima, čiji je plod i ovo naše večerašnje sigurno sabranje, da nije njih bilo, ne bi ni ovoga bilo, jer oni su tu žrtvu podnijeli i oni su poslušali riječ Hristovu, i na njima se ta riječ Hristova obistinila, i eno ih življi nego svi mi koji tamo dolazimo, i svjetliji i besmrtniji, svjedočeći na taj način istinitost riječi Božje, ne samo propovjeđu, ne samo nekim našim čak i djelima u kojima se trudimo, nego svjedočeći svojim moštima, svjedočeći silom blagodatnom koja se iz tih moštiju izliva. I onaj koji razumije tajnu krsta Hristovoga, taj može da razumije i tajnu žrtve svetitelja i tajnu žrtve svetih mučenika. Naravno, nije svaka žrtva i nije svaki krst spasonosni, samo ona žrtva koja se podnese u ime Božje, jer i ovaj lijevi razvojnik je isto tako podnio žrtvu, nije ni njemu bilo lako na krstu. Fizički podnoseći muke bilo im je svima isto, ali je nažalost ta njegova žrtva bila žrtva koja se utopila u pohote ovoga svijeta, u samoljublje, u sebeljublje, u gordost i u sujetu, i on nažalost iz njih nije mogao da izađe, i one su ga kao ona zmija i progutale u svoja njedra. A onaj koji razapne svoje strasti i svoje loše osobine na krst, taj ima šanse da i njegov krst bude krst Hristov, a krst Hristov je zaista znak pobjede, ne pobjede naše ljudske među sobom, nego pobjede nad grijehom, nad smrću i nad đavolom. I zaista, kao što pjevamo u ovim pjesmama, krstu tvome klanjamo se Hriste, a u isto vrijeme se poklanjamo, klanjajući se krstu, mi se poklanjamo i njegovom vaskrsenju, jer krst Hristov nije samo muka i mučenje i razapinjanje, nego krst Hristov jeste znak pobjede, i to pobjede života nad smrću, neba nad zemljom, vrline nad pohotom i svjetlosti nad tamom. Daj Bože da se oko krsta Hristovoga i na tajnoj večeri, kao što smo se i večera sabrali oko riječi njegove i evanđela njegovoga i krsta njegovoga, saberemo i u carstvu nebeskom, u carstvu Boga ljubavi, Oca i Sina i Svetoga Duha, kome neka je slava i za ovo veče i za ove riječi, i sada i uvijek i u vjekove vjekova. Amin. Oprostite mi, jer krst Hristov zaslužuje mnogo više.
U emisiji Katedra čuli smo predavanje protojereja Nikole Pejovića, glavnog i odgovornog urednika Radija Svetigora, na temu Znak pobjede, koje je održao na krstopoklonu u nedjelju 3. aprila 2016. godine u manastiru Podmajine u Budvi. Bila je ovo emisija Katedra Radija Svetigora. Hvala na pažnji, ostajte nam s Bogom.